Inkosazana Nontobeko Mabhena ngomunye wabavotayo kukhetho lwelizwe.
Sengilungele ukuyavota, i-constituency yami iseNkulumane, ngiyamazi engizamvotela, kuvotelwa upresident, uMP lo councilor, bonke sengibazi engizabavotela, njalo lenzipho sengikhiphile. Okutshengisa ukuthi vele sengilungele ukuthi ngiyevota, njalo futhi ukuvota yi-democratic right yami. Ngikholwa ukuthi umuntu nxa engazange wayavota akalalungelo ukuthi asole konke okuyabe kusenzakala elizweni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nkosi Khona Behane.
Ukuvota kudala zalungela, khathe sesilindele ama-results kuphela. Esesikulindele nje kuphela ukuthi sibone ukuthi impumela yabi minjani, ukuthi impumela esiyifuna kumbe esingayifuniyo yini. Kodwa ukulungela ukuvota kudala saba ready vele, sokusiphuzele ilanga lakhona seliphuzile, ngabe kuyasa nje.
Unkosazana Martha Nkabinde ungezelele esithi bafisa ukuthi kube lenguquko eZimbabwe kulandela ukhetho lolu.
Sengikurobota sengikulindele sibili ngamehlo abomvu, hhayi ilanga lakusasa sethi mphuzele sibili ukufika, ngoba ilanga elikhulu sibili ukuthi lami ngenza umehluko elizweni lethu leZimbabwe. Kube khona utshintsho nxa lusiba khona, ngoba isikhathi leso eside silokukhala kodwa singatholi izimpendulo. Ilanga lakusasa yilo esilindeleyo sizukuthi lisibonise ukuthi sizotshintsho yini eZimbabwe, nengqubekela phambili enjani eZimbabwe.
Unkosikazi Talitha Sibanda ohlala esilovi uthi laye usezimisele ukuvota kodwa ulokwesaba ngoba bayethuselwa emaphandleni.
Emakhaya sesizimisele ukuvota kusasa, kodwa lokho sethuselwa kuthiwa kumele sivotele izana, nxa singayivotelanga sizagijima kakhulu ngoba sikwazi ukuthi okuthatha indawo kuyini. Sesisaba lokuthi nje sihambe siyevota kumbe siyekiyele kumbe sithini, asikwazi ukuthi senzeni ngoba kuthiwa nxa singavotanga iningi singavotela enye iphathi sabe sikhanya. Kufanele sivotele izanu ngoba impicture yethu yayikhanya, kanti vele ima-photos ethu ayithathelwayo. Asikwazi ukuthi soze sisesaba ukuthi ngabe vele azange siyirejista.
Umumo okhona khathesi koBulawayo ulokuthula, njalo uZulu uyawuncoma esithi eminyakeni edlileyo imikhankaso ebivame ukuba lodlakela. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.